Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык 26-октябрь ишемби күнкү кечки берүүлөр улантып 1:30 ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын автомобиль жолдору эл аралык багыттарга кантип кошулат? Бишкек Ош жолуна альтернативалуу жолдун курулушу качан башталат? Save the Children уюмунун маалыматына караганда, дүйнөдө 5 жашка чыга элек балдардын өлүмү азайды. Алдыдагы 1:30 берүүбүздөн сиздерге Транспорт жана байланыш министрлигинин стас катчысы Максат Дыйканов менен маекти жана сергек жашоо берүүсүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо, назарыңыздарда акыркы кабарлар. Президент Обаманын администрациясы мыйзам чыгаруучуларды Иранга каршы жаңы санкцияларды азырынча киргизбөөгө үндөдү. Мамлекеттик департамент Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөргө мүмкүнчүлүк берүү үчүн конгрессмендер санкциялар жаатында танапис алышат деген үмүтүн ортого салды. Департаменттин маалымат катчысы Йен Псаки мыйзам чыгаруучуларды дипломаттарга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырып, конгресс сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаса, Ислам Жумхуриятына каршы санкция киргизе алат деп белгиледи. Тегерандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн эмки айлампасы 7-8 ноябрь күндөрү Женевада өтмөкчү. Ага Ирандан башка 6 держава АКШ, Британия, Кытай, Франция, Германия жана Россия катышууда. Тегеран ядролук курал жасоого аракеттенип жатат деген батыштын айыптоолорун четке кагууда. Иранда 14 чек арачынын өмүрүн алып кеткен чабуулга жооп иретинде 16 козголоңчуну дарга асышты. Пакистан менен чек арага жакын жерде болгон кечээки ок атышууда ошондой эле 5 киши жараат алган. Систан Балучистан чөлкөмүнүн башкы прокурору Мохаммед Маризехтин айтымында Занидан түрмөсүндөгү 16 козголоңчу бүгүн эртең менен дарга асылды. Карапайым адамдарга же коопсуздук күчтөрүнө каршы кол салуулар жоопсуз калбасын эскертебиз, деди прокурор. Чек арадагы окуяга ошол козголоңчулардын тиешеси бар жогу такталган жок. Ички иштер министринин орун басары Али Абдуллахи жоокерлер буктурмага кабылганын, үчөө туткундалып Пакистанга алынып кеткенин билдирди. Буга чейин 17 чек арачынын окко учканы маалымдалган эле. Бүгүн Бишкекте түштүк магистралдагы Аламүдүн суусуна курулган көпүрө ишке берилди. Аны ишке берүү аземине президент Алмазбек Атамбаев катышты. Президент акыркы учурда шаардагы жолдорду оңдоо боюнча бир катар иштер жүрүп жатканын билдирип, шаар тургундарын Борбор калааны өнүктүрүүгө көмөктөшүүгө үндөдү. Көпүрө 12-чи кичи районун Шабдан Баатыр көчөсү менен туташтырат. Бишкек шаардык мэриясынын маалыматы боюнча быйыл шаарда 45 километр жол оңдолду. Аларды оңдоо иштери октябрь айынын аягына чейин бүткөрүлгөнү жатат. Көпүрүнүн ачылыш аземинде сүйлөгөн президент Атамбаев ошондой эле журналисттерди өлкөнүн кадыры тууралуу ойлонууга чакырды. Тактылбаган маалыматтарды тараткан журналисттер көбөйгөнүн айткан Атамбаев Кыргызстанды каралаган макалалардын ордуна чындыкты чагылдырууга үндөдү.
Уважаемые журналисты, немножко жалейте свою страну, немножко любите свою страну, меньше писать грязь, писать просто правду. Мы же не просим вас, чтобы вы хвалили там правительство или Атамбаева,
деди президент. Чехияда парламенттик шайлоо болду. Добушканалар бир аз мурдараак жабылды. Маалыматтарга караганда, кечээки күнү эле 40% киши добуш берген. Чех Жумхуриятында 8.4 миллион киши добуш берүү укугуна ээ. Сурамжылоолор көргөзгөндө социал демократтар добуштардын көбүн жеңиши мүмкүн. Гринпис уюму Россияда кармалган активисттердин кое берилишин талап кылып, Париждеги Эйфель мунарасында нааразылык акциясын уюштурушту. Алар мунарага Арктика Санрайзда кармалган 30 активистти бошоткула деген плакатты кадап коюшкан. Франция бийлиги бир нече саатка мунараны туристтер үчүн жаап койду.
We're here to ask for the French government to do.
Франция өкмөтүн 38 күндөн бери Россияда кармалып жаткан 28 активисти жана 2 журналисти азат кылуу үчүн аракет көрүүгө үндөйбүз. Француз өкмөтү жана премьер-министр Жан-Марк Эро бир нече күндөн кийин орус президенти Владимир Путин менен жолугушмакчы. Биз ошол кездешүүдө активисттер маселесинин козголушун талап кылабыз.
To discuss the situation of our activists and to ask for their release with the President Putin next week.
деди Гринписин Франциядагы өкүлү Сириль Кормье. 19 сентябрда Пючор деңизинде Гринпис элерлик экологиялык уюмунун кемеси Россиялык чек арачылар тарабынан кармалган активисттер Газпромдун Арктикада мунай өндүрүүсүнө каршы акция өткөрүүнү көздөшкөн. Борттогу 30 кишинин бардыгы камакка алынып, азыр Мурманск шаарынын абактарында кармалууда. Алардын арасында 18 өлкөнүн жарандары бар. Аларга бейбаштык деген бирине боюнча айып тагылууда. Нааразылык демекчи, Кыргызстанда 9 айдын ичинде 669 нааразылык акциясы өткөн. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, 400 жакын нааразылык акцияларда саясий талаптар коюлган, калгандарын 16 социалдык тиричилик мүнөздүү болгон. Митингдердин 70%нен ашыгы Бишкек шаарында уюштурулган. Югославиянын мурдагы жетекчиси Йосиф Броз Титонун жесирин акыркы сапарга аскердик заат көрсөтүү менен узатышты. Анын сөөгү күйөөсүнүн жанында Белграддагы мавзолейге коюлду. Йованка Броз өткөн жекшембиде 88 жаш курагында жүрөк оорусунан көз жумган. Аны акыркы сапарга узатууга Сербиянын премьер-министри Дачич катышты. Йованка 2-чи дүйнөлүк согуш жүрүп жаткан кезде югославиялык партизандарга кошулуп 17 жашында коммунисттик лидер менен таанышкан. Алар 52-чи жылы баш кошкан. Акыркы 30 жылдан бери бир кездери Югославиянын эң кубаттуу адамынын жесири Белграддагы Батирде жалгыз жана жакырчылыкта жашады. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсүнө караганда 27-28 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап карга айланат. Дыйканчылык аймактарда 0.5 градус үшүк жүрөт. Күндүз абанын температурасы өрөөндөрдө 1-6 градуска чейин төмөндөйт. Бишкек шаарында эртең мезгил менен жаан жаап карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсү 0.2, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын автомобиль жолдору эл аралык багыттарга кантип кошулат? Бишкек Ош жолуна альтернативалуу жолдун курулушу качан башталат? Ушул жана башка суроолорго Транспорт жана байланыш министрлигинин статистика катчысы Максат Дыйканов жооп берди. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тартты.
Максатбек мырза, бүгүнкү автомобиль транспорту жана жол чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктайбыз биринчиден. Ошол эле учурда сизге суроо: эмне үчүн Кыргызстандагы жолдор кооптуу?
Биринчиден чоң рахмат. Мен деле жалпы биздин автомобиль транспортчуларды, жол чарбасында иштеген кызматкерлерди, өзүм кесиптештеримди бүгүнкү биздин кесиптик майрамыбыз менен куттуктап кетким келет. Бардык ошо транспортчуларга, жолчуларга дайыма ак жол болушун мен каалап кетер элем. Чындыгында жолдор кооптуу деген маселе мурда жолдун начардыгынан болуп келген болсо, азыр эми жолу барган сайын азыркы дүйнөлүк стандартка жооп берген жакшынакай коридорлор курулуп атат. Кээ бирлери бүттү, кээ бирлери курулуп атат. Ошол жерде баягы ылдамдыктын барган сайын ылдамдык өсүп барат, өсүп барып бул да өзүнчө да бир коопсуздук алып келип атат. Ал жагын биз туура түшүнөбүз.
Максатбек мырза, мына Бишкектин арын торугар, ушул жолдун курулушу боюнча дагы бир сыра коррупциялык иштер аныкталды деп ызычы болуп жүрдү эле, ушул да кошуп айтып кетсеңиз.
Бишкектин арын торугар бүт булактары, акча булактары чечилген. Буюрса 1-2-3 жылдын ичинде биз толук бүтүрөбүз. Ош Баткен жолу да жүрүп атат, 1-2 участкасын азыр кажылдарын тактап атабыз. Жакынкы эмки жылы, кудай мен унутуп калыппын, Талас Тарасуу Самырды дагы эмки жылы баштап Таласка жеткиребиз деген жакшы тилектерибиз бар.
Бизде бүтпөгөн, чала бүткөн, эрежелерге сакталбай курулган жолдорду көбүнчө кабыл алып коет. Жала абад өзгөн Бишкек жолунда жол улам чөгүп турат. Анткени ал жерде айтышкан жалаң топурактын үстүнө курулган, ошон үчүн чөгө берет, айла жок деп. Ошол жолдо менимче кабыл алына элек жолдордун бирине кирет, Иран компаниясы курган болчу.
Биринчиден жанагы коррупция деген сөзгө баарыбыз эле мындай мода болуп кетпедиби, ошону сүйлөгөндү кызыгабыз. Чындыгында сатып алуу боюнча мыйзам бар. Атайын ошо мыйзам чегинде өткөрүшүбүз керек. Ошол атайын комиссия, тендердик комиссия деп коет. Тендердик комиссияга биз мүмкүн болушунча ошол укук коргоо органдарын чакырып катыш берилди деп, анан коомдук уюмдарда мына Талант мырза өкүл болгон ОНС деп коет, байкоочу кеңештин мүчөлөрүн чакырып ошо биргеликте өткөрүп атабыз. Анан ошол иштегенде талаптарды коюп атабыз. анан тияка бияка өтүп кетти деген бул мыйзаны бузушка эч ким жол бербейт, биз абдан жана текшерип турушат. Анан түндүк түштүк жолу боюнча мен айтып кетейин, чындыгында бул реалдуу проект. Мына президентибиз айтып кетпедиби, 17 жылга чейин бул жол бүтүш керек деп. Бул бизге болгон тапшырма. Ошондуктан мына быйыл Кытайдын Эксим банкы менен $400 миллион биз келишим түздүк. Азыр парламент ратификация иштерин жүргүзөбүз, Кудай буюрса эң бир жылы баштайбыз деген жакшы пландарыбыз бар. Жалпы Ысык Көл областына жол каралбай атат дегенге мен кошула албаймын. Мына Бишкектен Балыкчыга чейинки жол салынып атат. Мына Кубакынын бурулушуна чейин жол бүтүрүп, андан ары азыр эми Балыкчыга жеткирели деп атайын реабилитация жолу менен 4 тилкелүү жол курулуп атат. Кудай буюрса бул бүтөт, бүткөндө эмки жылы Кудай буюрса жакшы сезонго шарт түзүлөт көлгө барганга. Анан ошол эле түндүк түштүк жолун курабыз деп атпайбызбы? Ошо жол дагы ошо түштүктүн 3 областы түз Ысык Көлгө жол ачылат, туристтер, ички туристтер да өнүгөт. Андан тышкары биз мына Тамчы аэропортундагы жакшынакай тартипке салып туруп аба каттам менен да туристтерди тартуу жолу боюнча иштер жүргүзүп атабыз.
Угармандарга бир аз түшүндүрүп кетсеңиз, Максат мырза, жолдун каттамын, орусча айтканда маршрутун кайсы жерден башталат, мисалы үчүн кандай өтөт, кыйгап өтөбү? Бул азыркы Бишкек Ош жолу салынып жаткан учурда эмне үчүн Таш Көмүр, Кара Көл ушул шаарлар кирип калганын айтылып жүрбөй, токтогул? Анткени эгерде жол бул шаарлар аркылуу өтпөсө, анда булар таптакыр өзү менен өзү болуп изоляцияда калып калат деп. А эгерде ошол сиз биз айтып жаткан альтернативдүү жол курулса, ошол нерсе болбойбу чындыгын айтканда?
Эми биз ушундай маселе көп болуп атат. Кайсы гана бир ишти баштаса сөзсүз ага баягы чеберлер көп чыгып атат да, ар кандай сунуштар менен. Муну тиги район аркылуу, муну бул район аркылуу куруш керек, муну мындай кыскарыш керек же узартыш керек деп. Бул жерде эми жана Талап өзү жакшы айтып кетти, бөдөнө сойсо да касап сойсун деп. Чындыгында бир топ атайын адистер ошо жерине чыгып бүт маршруттарды көрүп чыгышты, бир нече маршрутту карап чыгып анан элге интернет аркылуу анын немеси схемасы биз алып чыкканбыз, элге көрсөткөнбүз. Эми бул жерде биз баардык маселени эске алышыбыз керек да. Анан эң биринчи биз ошол келечекте бул жол элге кызмат кылып бериш керек, мамлекетибиздин экономикасына кызмат кылыш керек. Кайсы гана жолду алып көрбөйлү, ошол жолдун айланасында өнүгүү болуп атат. Анан бул жолду келечекте биз азырда карап атабыз, темир жол да ошонго параллель кетиши керек да. Биз мындай баардык нерсени мындай пландуу иш алып барышыбыз керек да. Анан мындан ары ошол түп кеген аркылуу Алматы ачып Казакстан аркылуу Россияга чыгышка мүмкүнчүлүктөр түзүшүбүз керек. Ошондуктан бул жол азыркы Бишкек Ош жолундай эмес, бул экинчи категориядагы мындай жогорку сапаттагы жол болот. Өзгөчө мындай жакшы жол курулат да.
Ошондуктан мисалы үчүн кайсы эмнеси менен жогорку сапатта категориялар?
Экинчи категория жол деген сөз бул мисалы Бишкек Оштуку 2 тилкелүү болсо бул 4 тилкелүү болот. Мындай жакшынакай мына азыр ким мына боом аркылуу жүрүп аткан болсо көрүп атышат, ошондой жолдорду курабыз деген биздин планыбыз бар да.
Рахмат. Ички каттамдар, ички жолдор боюнча дагы жана бизге да суроолор берип атпайбы сырттан угармандардан? Айтып кетсеңиз да, чындыгын айтканда бүгүнкү күнү ошол райондордун борборлорунан айылдарга кеткен жолдор такыр каралбай калган сыйт. Бул Кыргызстандын баардык, дээрлик баардык булуң бурчунда бар. Ошол областтардын борборунан райондорго кеткен жолдор деле, мисалы үчүн Баткен менен Лейлектин ортосунда жолду алып айтсак болот да, ал жол стратегиялык маанидеги жол, эл аралык деңгээлдеги жол деп айтсак болот, мисалы үчүн, түшүнбү?
Биринчиден бизде биздин транспорт министрлигинин балансында 18 800 км жол бар. Анан баардык жолду биз бир күндө баарын оңдоп коебуз деген ойдон алыспыз. Себеби жол деген бул кымбат инфраструктура болуп эсептелинет. Ошондуктан биз стратегиялык жолдорду биринчи жасап, анан кийин айылдагы жолдорду дагы бизге биздин баланста турган жолдорго да киришип жасап атабыз. Ошол эле сиз айткан Баткен Исфара жолун быйыл реабилитация негизинде баштап уже кириштик. Кудай буюрса 1-2 жылда ал жол сонун жол болуп бүтөт. жакшы ишти жакшы деп айтып үйрөнүшүбүз керек, жаманды жаман деп айтып үйрөнүшүбүз керек да. Чындыгында ошо кумтордун каражатына быйылкы жылы 3.3 километр жол жасап атабыз, ошо акчасына ылайык. Бул иш жылда улана берет, кумтор менен сүйлөшүүлөр жүрөт. Кудай буюрса биз акырын акырын ошо жолду тартипке келтире беребиз.
Рахмат Масат мырза, кыска жооп бериңиз. Акыркы суроом, кыш келатат, даярбызбы? Эл аралык байланыш маанидеги жолдорубуз даярбы?
Биз азыр негизинен даярдыкты жакшы эле көрүп атабыз. Кудай буюрса бүт биздин жолчулар тийиштүү инерттик материалдарды, техникаларды тартипке салып даярды көрүп атабыз.
Эми техникалар жетиштүүбү жок дегенде ошол кар тазалагыч, кар
акыркы мезгилде техникалар да келе баштады. Эми толук жетиштүү деп айта албайбыз,
бирок быйылкы жылдын эсебинен алындыбы жаңы техникалар?
Быйылкы жылдагы келди жаңы техникалар. Түркиянын кредитинин эсебинен 9.6 миллион акча бөлүнгөн болчу, бирок ошонун 8.5 миллионуна биз алдык. Ошондуктан техникалар баарын буга жетиштүү кылып анын сатып.
Рахмат сизге.
Транспорт жана байланыш министрлигинин статс катчысы Максат Ыйканов менен Замира Кожобаева маектешти. Интервью кече жазылганын эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, күндүн башкы темалары. Баткендеги каттатуз мунай бургулуу аймагынан тажикстандык аскерлер толугу менен чыгып кетти. Бүгүн Бишкекте түштүк магистралындагы Аламүдүн суусуна курулган көпүрө ишке берилди. Обама администрациясы мыйзам чыгаруучуларды Иранга каршы жаңы санкцияларды азырынча киргизбөөгө үндөдү. Гринпис уюму Россияда кармалган активисттердин кое берилишин талап кылып, Париждеги Эйфель мунарасында нааразылык акциясын уюштурушту. Кыргызстанда 9 айдын ичинде 669 нааразылык акциясы өткөн. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Save the Children уюмунун маалыматына караганда, дүйнөдө 5 жашка чыга элек балдардын өлүмү азаюуда. Кыргызстанда да ушундай тенденция байкалууда. Эл аралык Кызыл Чырым комитети 150 жылдыгын белгилөөдө. Сергит жашоо берүүсүндө биз бүгүн ушул темаларга кайрылабыз. Save the Children эл аралык уюму балдардын өлүмүн азайтууда дүйнөдө мурда болуп көрбөгөндөй прогресс байкалганын жазат. Бирок 1000 жылдыктын өнүгүү программасында белгиленген максатка жетүү үчүн дагы бир топ аракет көрүлүүгө тийиш. Уюмдун шаршембиде жарык көргөн докладында 75 өлкөдөгү абал изилденген. 90-жылы дүйнөдө 5 жашка чейинки 12 миллион наристе оору сыркоолордон көз жумса, өткөн жылы 6.6 миллион учур катталган. Бул жерде сөз алдын алуусу мүмкүн болгон илдеттер тууралуу жүрүүдө.
It's very interesting. You have very fast progress in reducing.
Балдардын өлүмүн азайтуу жагынан мисалы Бангладештеги алгажылуу жөнүндө айтса болот. Ошол эле маалда экономикалык жактан андан өнүккөн болуп эсептелген инди артта калды. Балдарды коргоо саясатынан бардыгыбы же белгилүү бир топ пайдалана алабы? Ушундай суроолор менимче кызыктуу.
Very important questions to ask.
Дейт Save the Children уюмунун жетекчилеринин бири Бене Хьюит. Кургакчылык доктурлардын тартыштыгына карабай Нигерияда чарчап калган балдардын саны 2 эсеге азайыптыр.
Interestingly, a country like Nigeria.
Ал өлкөнүн бүтүндө аймагында кош бойлуу аялдар менен балдар бекер медициналык тейлөө менен камсыздалган.
Services to pregnant women and children for all of the population.
Кыргызстанда да 5 жашка чейинки балдардын өлүмү акыркы жылдары азайууда. Адистердин айтымында буга дарыгерлердин өз убагында наристелерге эмдөө жүргүзүп, атайын улуттук программалардын ишке ашырылып жатышы менен катар кыргыз жаштарынын билимин артканы себеп болууда. Бирок 2013 жылдын алгачкы 6 айында Ош жана Ысык Көл аймактарында бирге чыга элек наристелердин чарчап калуусу көп катталган. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
25 жаштагы Айгүл туңгучун 2008 жылы төрөгөн. Эми азыр ал экинчи наристесин күтүп жатат. Айгүл болгон күчүн аябай, ай күнүнө жеткиче кийим тигүүчү цехте иштеп, жаш наристесин эч нерседен кем кылгысы келбейт. Ошентсе да алдыда боло турган төрөттөн сүрдөп жатканын жашырбайт. Жеке эле психологиялык жактан эмес, ал мындай кубанычтуу окуяга материалдык жактан да кам көрүүдө.
Ушу роддомго даярданганым 5-6 миңдей кетет деп ойлоп атам. Анткени биринчи баламда дагы 7-8 миң сомго даярданган. Анан кийин алдын ала дагы врач өзүнчө мындай жакшы караганын сүйлөшүп койбосоң кыйналып калат экенсиң. Жакшы карабайт экен, жакшы мамиле кылбайт экен. Биринчи баламда ошонун баарын көргөм.
Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 140 миң наристе төрөлөт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин билдиришинче, 2013 жылдын акыркы 6 айында болсо, чарчап калган наристелердин көрсөткүчү 1000 баланын ичинен 21 болгон. Алардын өлүмүнүн башкы себеби энелердин кош бойлуу кездеги саламаттыгынын начар болуусу дешет адистер. Бирок Кыргызстан энелери жогорудагы жаш келин Айгүл сыяктуу бойкот учурда эс алып, ичиндеги балага кам көрүү деген түшүнүктөн оолагыраактай. Чүй облусундагы Төмөнкү Алар айылынын үй бүлө дарыгери Айнура Аманбаева мындай дейт.
Патология болгон үчүн көп балдар ара төрөлүп калат да эми. Ара деп коет жанагы пароки көп. Эми бир четинен момундай неме жок деген менен пароктор аябай көп. Мисалы үчүн жүрөгүнөн парок мурун илгери парок сердца деген тим эле баары сугуп баягы анан акыркы 5-6 жылда парок сердца деген мындай эле айтылып калды да көп болуп атат алар көп.
Балдар өлүмүнүн дагы бир орчундуу себеби өлкө ичиндеги көзөмөлдөнбөгөн ички миграция болууда. Облустардан жер которгон жаш балдар өз убагында үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун каттоосуна алынбайт. Айрыкча колу жука ата-энелердин наристелери тийиштүү медициналык кароолордон өтпөй ар кандай жугуш доорулардын курмандыгы болушат.
Чын ачыгын эле айтып берсемчи, бүт прям Баткен ошдон келгендер көп. Негизгиси ошол жактан келген, анан бар Талас деле, Көл деле бар, бирок негизи основной мына жерде ошо Баткен. Алардын бардыгы эле дордо иштеген болот. Дордо иштейт, баласын өздөрү таштап кеткен болот, же болбосо үйүнө барып кыдырып баягы кыздар барат, кээде өзү деле барабыз, терезесинен камалган болот, же сиңдисине таштаган болот, же карттанган энелери караган болот. Анан бирок карашат алат эле, анан баары алдыдар жетпей калат да, билбей калат, бир жеринен кетет, ич өтөт, же болбосо эртең мененки эмизип кетип, кечинде эмизип келет, ал сүт деле ачыйт, бузулат.
Чарчап калуулардын 30% дем алуу органдарынын жабыркоосунан, 29% ар кандай кырсыктардан, 11% болсо жугуш доорулардан болот экен. Айнура Аманбаева 20 жыл бою врач-педиатр болуп иштеп келет. Ал акыркы мезгилдерде бала өлүмү өтө сейрек катталган көрүнүш болгонун кубанып билдирди.
Азайып атат. Же элдин дагы немеси жаштар көбүнчөсүн билимдери бар болуп атат. Айткан нерсени неметип атышат, бирок көбөйгөн жок, азайып атат. Бизде ушул 2013 жылы мен мына журналымда сенин көзүңчү ачып атам, мынакей бул журнал. Мен бул жерге келгенден бери, келгенде биринчи жолу ачкан мына журналдычы, мындай журнал жок экен бул жердечи. Ушуну келгенден бери алып жүрөм, бирок быйылкы жылды алсам мына 2013 бизде негизи биздин врачтардын күнөөсүнөн бир да быйыл болгон жок, а негизи бирөө катталды ушул жайында. Негизи балдардын немеси боюнча биздин Кыргызстан боюнча эле баардык жер дүйнө жүзү боюнча деле бул эң биринчи балдардын ушу жоготуу. Балдарды 5 жашка чейинки жоготкондор анын арасынан 1 жашка чейинкилердин эң немеси эле ич өткөк. Ич өткөктөн ошо балдардын немесин процент менен алып караганда деле ушу 70-80% ич өткөктөн кетет да балдар жоготобуз ошондон. Анан быйыл бизде да бирөө катталды, мына бул болсо көлгө барып жүрүп алышкан. Көлдөн карточкасы даже менде турат бул жерде. Анан ошол жактан 4 күн ооруп анан бул жака келишти. Анан бул жака келип андан кийин сразу бизге кайрылды. Бизге кайрылар замат биз жөнөттүк больницага, реанимацияга. Да кечин саат 12:40 больницага түштү, реанимацияга. Эртең мененки 6:00 уже ошондой берди да бизге кабарлады, бала чарчап калды.
Кыргызстанда 2008 жылдан бери балдардын өлүмү барган сайын азайып барат. Ал эми катталган учурлардын дээрлик бардыгы айыл жериндеги наристелер. Акыркы 10 жылдын ичинде өлкөдө төрөлүү саны арбууда. Бала өлүмүнүн алдын алуу үчүн айыл жерлери таза суу менен камсыз болуп, ички миграция туура көзөмөлдөнүп, ар бир наристе өз убагында эмдөөгө алынышы керек.
Бул кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаеванын репортажы болду. Сиздер Азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Сиздер Азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Эл аралык Кызыл Чырым комитети 150 жылдыгын белгилөөдө. Дүйнөдөгү эң эски гуманитардык уюм 1863 жылы Женева шаарында жашаган бир нече киши тарабынан уюшулган. 17-чи, 44-чү жана 63-чү жылдары Кызыл Чырым Нобель тынчтык сыйлыгын алган. Комитет 60-тан көп өлкөдө туруктуу иш алып барат. 80-ге жакын өлкөдө болсо гуманитардык жардам жана башка тармактарда операцияларды жүргүзүп келатат. Миссиясы тууралуу уставында жазылгандай, көз каранды эмес жана бейтараптуу уюм куралдуу жаңжалдардан жапа чеккен адамдардын өмүрлөрүн жана ар-намысын коргоону, аларга жардам берүүнү көздөйт. Согуш майданында жабыркаган аскерлерге жардам берүү максатында уюшулган комитет кийин карапайым адамдарга жаратылыш кырсыктары болгон учурларда жардам берүү багытында иш алып бара баштады. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин улуттук уюмдардын лигасы түзүлгөн. Азыр болсо ал федерация деп аталууда. Федерация улуттук уюмдар менен табигый кырсыктардан жапа чеккендерге, социалдык, медициналык жактан муктаж адамдарга жардам берүү чөйрөсүндө кызматташат. Ушул тапта Кыргызстанда медицина тармагында бир нече узак жана кыска мөөнөттүү долбоорлор иштеп жатат, деп айтып берди Бишкектеги делегациянын маалымат, юридикалык жана билим берүү программалар бөлүмүнүн жетекчиси Алина Мурзаева.
В Кыргызстане мы находимся с 1992 года. Изначально это были программы превентивного характера.
Кыргызстанда биз 1992 жылдан бери иштеп жатабыз. А дегенде эл аралык гуманитардык укуктарды сактоо жаатында кыргыз өкмөтү менен кызматташуу боюнча программалар жүргүзүлүп келди. Биздин комитет гуманитардык укуктун кепилдөөчүсү. Эл аралык гуманитардык укуктун алкагында 2003 жылдардан бери биздин негизги аракеттер түрмөлөрдөгү кургак учукка каршы күрөшкө багытталган. 2004 жылы бул оорунун дары дармекке туруштук берген түрүн көзөмөлдөө жана дарылоо иштерин жүргүзө баштаганбыз. Биринчи кезекте 27-чи жана 31-чи колонияларды айтуу зарыл. Акыркысында азыр кургак учукту дарылоочу жана профилактика жүргүзүлүүчү бейтапкана курулуп жатат. Ал колониянын аймагында эки баракты оңдоп түзөө иштери аягына чыгып калды. Медициналык калган программаларга токтолсок, 3 жылдан бери бардык региондордон келген 240 дарыгер чукул хирургия боюнча окуудан өтүштү. Курстар 2011 жылдан бери Бишкек менен Ошто уюштурулуп келатат. Акыркы бир нече жылда жер-жерлерде, өзгөчө элетте 30 медициналык мекемени ремонттодук. Өзгөчө көңүл түштүк облустарга, Жалабат, Баткен жана Ошко бурулууда. Ал жерлердеги ооруканаларга медициналык жабдууларды, анын ичинде тез жардам машиналарын тартуулаганбыз. Мисалы, Сузак жана Нариманда бейтапканаларды оңдоттурдук. Жакында Аксууда медициналык борбор, Лейлекте үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун ооруканасы ачылды.
Медицинского центра в Аксу, это больницы группы семейных докторов в Лейлекском районе.
Еще немножечко, может быть, шире. Кургак учукка каршы программа түрмөлөрдө гана жүргүзүлөбү? Это только в местах лишения свободы?
Да, мы работаем именно в местах лишения свободы, это согласно нашему мандату. То есть, каким образом мы...
Ооба, биздин мандатка ылайык биз абактарда иш алып барабыз. Муну менен кургак учуктун дары-дармекке туруштук берген түрүн алдын алууга көмөктөшүү аракетин көрүүдөбүз. Атап айтканда, дары-дармек дарыланып жаткан бейтаптардын жакшылап тамактанышы үчүн азык-түлүк менен камсыздап турабыз. Андан тышкары, түрмөдө отургандардын үй бүлөлөрү менен жолугушуп турууга мүмкүнчүлүк түзгөн программа бар. Колунда жокторго абакка барып жакыны менен кездешүүгө жардам беребиз. Жаза өтөө кызматы системасында иштеген персонал үчүн кургак учукту дарылоо жана алдын алуу жаатында тренинг өткөрөбүз. Ошондой эле дарыланып жаткан бейтаптарга психологиялык жардам көрсөтөбүз. Кургак учукту дарылоо программабызга 500 киши камтылды.
У нас на лечении за эти годы мы можем сказать, что около 500 пациентов были на нашей программе лечения туберкулеза.
Уюм ушул эле долбоорлорго басым жасайбы же мындан башка да иштерди жүргүзүүнү көздөп жатасыңарбы?
Профилактика туберкулеза в Трикольской больнице, которую я отметила, это долгосрочный проект, рассчитанный на несколько лет. Наши программы медицинского характера, они отвечают нашим основным...
Кургак учук менен күрөшүү жана ооруканаларды куруу бир нече жылдарга мерчемделген узак мөөнөттүү долбоорлор. Медицина чөйрөсүндөгү программаларыбыз биздин эки стратегиябызга жооп берет. Биринчиден, чукул кырдаалдарга даярданууну. Дал ошондуктан тигил же бул медициналык жайларды оңдоп түзүп, тренингтерди өткөрүп жатабыз. Кургак учукка каршы күрөшүү биздин приоритеттүү программабыз бойдон кала бермекчи. Биз ошондой эле учурда саламаттыкты сактоо коркунучта деген эл аралык кампанияны ишке ашырып жатабыз. Анын максаты коомчулуктун көңүлүн, медицина кызматкерлери өз миссиясын аткарып жаткан учурда туш болгон проблемаларга буруу. Башкача айтканда, Сирия же башка бир катар жерлерде медиктер да кооптуу кырдаалда иштеп жатышат. Доктурлар менен оорулуулар бейтапкана жана башка медициналык инфраструктурага кооп жаралууда. Медицина кызматкерлери гуманитардык, медициналык жардам берип жатышат. Алар эч качан бутага айланбашы керек дегибиз келет.
Напомнить еще раз, что медицинские работники работают для того, чтобы предоставлять гуманитарную помощь и медицинскую помощь, и не должны никогда становиться жертвами сами.
Давайте теперь эл аралык кызыл чырым комитетинин кыргызстандагы делегациясынын өкүлү Алина Мурзаева. Сергек жашоо берүүсүн ушун менен аяктайбыз. Даярдагандар Бакты Гүлчинбаева жана Айнура Жекше кызы. Азаттык ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүсүн аяктайт. Саламатта калыңыздар. Thank you.